Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 15 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Кечиккен жаз аба ырайы төмөндөп, айрым өсүмдүктөрдү үшүк алды.
25-29 апрелде 100% жаз өзүнүн укугуна ээлеп калат.
Өзбек музейлеринен белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери Гүлнара Каримованын үйүнөн жана Москвадагы аукциондо табылган.
Өзбекстандын музейлеринде баасы бир нече миллион доллардык Пабло Пикассо жана Василий Кандинский өңдүү дүйнөлүк улуу сүрөткерлердин эмгектери бар.
Адамзатка каршы кылмыш жана геноцид кандай айырмаланат? Бул терминдерди Лондон университетинин профессору чечмелейт. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалыматтан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүн парламентте кыйноолорду азайтуу боюнча жыйын өтөт. Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети абактардагы кыйноолорду талкуулайт. Жыйын кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун адистери тарабынан 2013-жылга карата чыгарылган отчеттун негизинде өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Акыйкатчы институту быйыл январь айында тараткан маалыматка ылайык, соңку кездери башкы прокуратура тарабынан кыйноо фактысы боюнча күч кызматкерлерине козголгон кылмыш иштеринин саны 1.5 эсеге көбөйгөн. 2013-жылы кыйноого байланыштуу 11 кылмыш иши милиция кызматкерлеринин үстүнөн козголгон. Жалал Абадтын Базар Коргон районунун 2 аймактык инспекторун Нокен райондук соту кыйноо беренеси боюнча жакын эле 11 жылга эркинен ажыратты. Бириккен улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети кыргыз бийлиги зомбулукту азайтуу үчүн мыйзамдарын жакшыртып жатканы менен абал оң жакка өзгөрө электигин белгилеп келет. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Сирияда кыйноолор токтобой жатканын билдирди. Анын айтымында өкмөт күчтөрү тарабынан да козголоңчулар тарабынан да кыйноо фактылары арбын колдонулууда. Пилайдын 14 апрель күнкү докладында Сириядагы кыйноо курмандыктары жана күбөлөр жөнүндө кеңири маалыматтар фактылар менен келтирилген. Докладда белгиленгендей, айрыкча өлкө түндүгүндөгү Аль-Ракка аймагында оппозиция өкүлдөрү тарабынан кыйноого тушуккандардын саны көбөйгөн. Сириядагы жарандык согуш 3 жылдан бери уланат. Бул аралыкта 150 000 ашуун кишинин жаны кыйылды. Орусия президенти Владимир Путин чыгыш Украинадагы окуяларда Москванын катышы жок экенин билдирди. 14 апрель күнү АКШ президенти Барак Обама менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Путин Украинадагы баш аламандыктарга орус агенттеринин колу бар деген маалымат чындыкка жакын эместигин айтты. Эки мамлекет башчылары телефондо сүйлөшкөнүн Ак Үйдө тастыктады, бирок сүйлөшүү боюнча кеңири маалымат азырынча бериле элек. Украинанын чыгышында орусиячыл күчтөрдүн митингдери уланып жатат. Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов, эгер митингчилер мамлекеттик имараттарды басып алууну токтотпосо, 14 апрелден тарта чоң масштабтагы антитеррордук операция башталат деп эскерткен. Орусия Киевде протестчилерге каршы курал колдонбоого чакырган. Батыш жана Киев Украинадагы кырдаалга Москванын тиешеси бар деп эсептейт. Freedom House'тун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн долбоордук жетекчиси Аскат Дүкөнбаев интернетте ага карата каралоо күчөгөнүн айтып чыкты. Белгисиз бир топ анын сүрөтүн социалдык тармактарга чыгарып, бул адам кумса, аны Кыргызстандан кетириш керек деген чакырыктарды жайылтууда. Аскат Дүкөнбаев муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырып, куру доомат катары сыпаттады. Сүрөттөр жашыруун профайлдар аркылуу жайгаштырылгандыктан аны кимдер таратып жатканы анык эмес. Дүкөнбаев аларды аныктоо үчүн жакында укук коргоо органы кайрыларын Азаттык радиосуна билдирди.
Эки бир нарушение бар экен да, менин сүрөтүмдү пайдаланган, менин уруксатсыз, мен өзүмгө эмеспин, менин бала чакам бар, аялым бар, мен обязательно кайрылам керектүү органдарга. Алар одноклассниктан ошол сообщенияны алып ташташ үчүн же соттун чечими, же биздин Кыргызстандын бир мемлекеттик органы кайрылыш керек экен да.
Аскат Дүкөнбаевга карата терс пикирлер 2 апрелде Freedom House уюму Ошто жарандык активисттер менен алдыдагы долбоорлорду талкуулоо үчүн чогулуш уюштургандан соң тарай баштады. Аталган жыйында жергиликтүү жаштар тобу сексуалдык азчылык өкүлдөрүнүн колдогон семинар деп атап, аны өткөрүүгө каршылык көрсөтүшкөн болчу. Бирок Дүкөнбаев жыйында ЛГБТ өкүлдөрүнө тиешеси жок экенин айткан. Каракол шаарында Ашлямфуш Сити аянчасы ачылып, тамактын бул түрү заманбап ыкма менен сатыла баштайт. Долбоордун авторлору ишкерликти өнүктүрүү максатында өткөн стартап уикенд сынагында аянча куруу үчүн $500 утуп алышты. Эгер алар Бишкекте өтө турган сынакка да ийгиликтүү катышышса, дагы 500 000 сомго ээ болушат. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунан билдиришкендей, Караколдо өткөн стартап уикенд иш чарасында буга чейин конкурстан иргелеп алынган 11 бизнес долбоору каралды. Стартап уикенд бир катар мамлекеттик эмес уюмдардын колдоосу менен өттү. Дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепцияга өзгөртүү киргизилет. Бул тууралуу кийинки чыгарылышта кеңири айтып берем. Азыр болсо кезекте Зейнепке узатам.
Рахмат Санжар Эралиевтин жаңылыктары Азаттык JKTG сайтында орун алган. Ушул сааттарда сайтыбызда өзбек саясатындагы өзгөрүүлөр, оңролдуунун аларды тыюу демилгеси, кыргыз газдын Газпромго сатылышы өзгөчө көп талкууланып жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө жана Нарында 12, Баткенде 13 градус жылуу. Ошто жана Жалабатта 15, Ысык Көлдө жана Таласта 10 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан жаабайт, 10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн күнү Кыргызстан боюнча жамгыр жаап, айрым аймактарда ал карга айланды. Абанын температурасы -6 градуска чейин түшүп кеткени дыйканчылыкка зыян келтирип, айрым өсүмдүктөрдү үшүк алды. Бир жагынан апрель айында кар жааган учур сейрек көрүнүш болсо, экинчи жагынан быйыл жаздын келиши кечигүүдө. Жаз качан келет жана толук дыйканчылык качан башталат деген суроого кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жооп издеген.
11 апрелден тарта өлкө боюнча катуу жааган жамгыр 13 апрелде кээ бир райондордо карга айланды. Кар негизинен түндүк облустарга түштү, бирок Ош, Жалабат жана Баткен облустарында кар жаабаганы менен абанын температурасы кескин төмөндөгөн. Жалабаттын Нокин районундагы жеке дыйкан чарбанын ээси Муктар Молдобаев бул суук айрыкча жашылча жемишке көп зыян алып келгенин Азаттык айтып берди.
Марттын аягынан баштап ээп алган эле бадыраң деген нерсени, помидор деген нерсени, айрымдары пахтаны, жүгөрүнү, мени бадыраң помидору кетти о дүйнөгө. Башкадан эч керек.
Кыргыз гидрометеорологиялык агенттиктин билдиргенине караганда, бул күндөрү абанын температурасы -6 градуска чейин төмөн түштү. Апрель айында абанын температурасы 6 градуска чейин төмөндөгөн көрүнүш акыркы жолу 2008 жылы кайталанган. Бул суукта эң башкы зыян гүлдөп калган өрүктөргө коркунуч жаратты. Маселен, Баткен облусунун айрым райондору быйыл өрүктөн түшүм болбойт деп отурушкан чагы. Баткен районунун Кызыл жол айылынын тургуну Ысман Султанмуратов Азаттыкка буларды билдирди.
Биздин районда былтыркыга салыштырмалуу начар болуп атат азыр. Бизде суук болуп жатат, суук болуп атат. Ошо акыркы жамгыр сууктун таасири тийип, азыр эми азчы, азыр эми мындагы кыш канча, канчасы калат, канчасы калбайт эми белгисиз ал.
Ал эми өлкөнүн түндүк райондорунда табигат али ойгон элек болгондуктан аталган сууктун жер жемиш жана эгин тегиндерге зыяны болгон жок. Айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөр бөлүмүнүн башчысы Аскарбек Сагынбаев буларга токтолду.
Зыяны эми мына гүлдөп калган гана өсүмдүктөргө таасирин тийгизет да тескери. Бул баягы өрүк, анан азыр анча мынча шабдалы гүлдөрдөйт. Жашылча жемишти өзү дыйкандар жакшы билет. Өзү бизде ушундай заморозка 5-майга чейин деп айтылат да, күтүлүп калат депчи өзү. Ошон үчүн алар дайым парникте жана септицада кармашат. Анан пияз, чеснок, капуста бул эчтеке болбойт, аларды уже отургузуп койду.
Бирок Сагынбаев быйыл жаз былтыркыга караганда 20 күнгө кечигип жатканын кошумчалады.
Кыштын мынтип тозулуп былтыркы жылга караганда 15-20 күн кеч чыкканыга байланыштуу быйыл өнүм дагы кечирээк да. Бул убакта былтырлары алма алмурут гүлдөп калган.
Жаз демекчи, Кыргыз гидрометеорологиялык агенттиктин билдиргенине караганда 17 апрелден тарта күн жылый баштамакчы. Бирок быйыл апрель айында абанын температурасы жылдагыдан 5-6 градуска чейин төмөн болуп жатат. Аталган агенттиктин бөлүм башчысы Махбуба Касымова мындай дейт.
Апрелдин 15-сында дагы 16-сында түндүк райондордо Чүй, Талас урундарында 1-6 градуска жеткен ушук жүрүшү күтүлөт. Түнкүсүн абанын күндүзгү температурасы акырындык менен жогорулайт.
Ал эми коомдук ишмер жана элдик ыкма менен аба ырайынын шарттарын алдын ала айтып келаткан Дастан Сарыгуловтун билдиришинче, быйыл жаз былтыркыга караганда кеч калды. Бирок башка жылдарга салыштырмалуу жаздын келиши учурунда болот.
мына былтыркыдан 20 күн кечигип келип атат. Бирок быйыл жаз талаачылыкка, мал чарбага жакшы, эмнеси менен жакшы? Жаз эрте келгенде күн эрте ысыйт дагы жер курулап кетет. 25-29 апрелдерде 100% жаз өзүнүн укугуна ээлеп калат.
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жааган жамгырдан жана кардан улам айрым тоолуу аймактарда кар көчкү жүрүшү мүмкүн экендигин эскертип, айдоочуларды унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого чакырууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепцияга өзгөртүү киргизүү максатында бүгүн аймактарда коомдук угуулар башталды. 15 апрелден 25 апрелге чейин жер жерлерде концепция талкууланып, жаңы сунуштар кабыл алынат. Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Кубаныч Абакиров болмокчу. Кубаныч мырза, саламатсызбы?
Саламатчылыктар.
Бүгүндөн тарта диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясынын долбоорун талкуулоо боюнча аймактарда тегерек үстөлдөр башталганы турган экен. Бүгүн Ошто болот экен. Алгач диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясы деген терминге бир аз түшүндүрмө берип кетесизби?
Баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурда 2006-жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясы бар да, азыркы учурда ошол менен иштетип жүргөн келебиз. Ошол жылдын 3-февралында Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин отуруму болуп, темада Кыргыз Республикасындагы диний чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты реформалоо боюнча отурум болуп өтүп, анан кийин ошол отурумдун чечиминин бир пунктунда диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жөнгө салуу, жакшыртуу жана жаңылантуу жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча чечим кабылданган. Ошол чечимдин алкагында биз ушул бүгүндөн баштап баардык облустарда ушул тегерек стол, аймактык тегерек стол өткөрүүгө бел байладык эле. Мурунку концепция мындай чоң талкуулардан өткөн эмес. Ал эми азыркы учурда аймактарда болуп жаткан диний кырдаалды эске алуу менен диний уюмдар мүчөлөрү менен, коргоо органдары мүчөлөрү менен жана жергиликтүү калк менен жолугуп, ушул кандай көйгөйлөр бар деп ушул сунуштарды алганы келдик элек ушул тегерек столдо чечилет көптөгөн суроолор.
Кубаныч мырза, мурдагы концепция менен азыркы концепциянын ортосунда кандай айырмачылыктар бар?
Мурдагы концепцияда ал концепциянын деле мисалы жаман деген жокпуз, ал концепция жакшы жазылган. Бирок 2006-жылдан бери диний кырдаалдагы бизде кичине өзгөчөлөнө түштү, кичине башка мисалы көйгөйлөр ачылды, көзгө көрүндү дегендей. Анан кийин талкуудо жумушчу топ айтып кеткендей ар кандай адамдардан түзүлгөн, бир гана мисалы мамлекеттик кызматкерлер концепцияны өзү жазып өздөрү кабыл алып ошол боюнча иштейли деген эмеде эмес. Бул элдин ар кайсы катмардын оюн билип, оюн угуп, сунуштарын угуп, анан кийин ошол боюнча жаңы концепциянын жаңы редакциясын жазалы деп турабыз.
Сунуштарды эске алуу менен бул кайра толукталышы деле мүмкүн экен да, э?
Албетте толукталышы мүмкүн. Көптөгөн сунуштар кабыл алынып, көптөгөн өзгөрүүлөр болушу мүмкүн да. Ошол жаңы мүмкүн главалар талкууга салынат.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, президенттик аппаратта түздөн-түз диний багыттагы бөлүмдө эксперт болуп иштейсиз. Бийлик өкүлү өлкөдөгү бүгүнкү диний абалга кандай баа берет сиз?
Жакында бир уюмдардын жардамы менен бизде бир тегерек стол болуп өттү эле. Мисалы ал жакта Казакстандын, Пакистандын, Тажикстандын өкүлдөрү келди, дин таануучулары, диний чөйрөдө иштеген эксперттер. Мисалы Израиль, Турция, Индонезиянын өкүлдөрү келди да. Анан кийин алар менен ушундай талкуу болуп жатып айтышты, бүт бар эле диний кырдаал сизде дейт. Кыргызстанда башка мамлекеттерге караганда диний кырдаал өйдө турат деген мааниде айтты да.
Өйдө турат дегенде кандай жакшы?
Баарыбызга белгилүү болгондой, диний кырдаал мындай өз менен өзү мисалы өнүгүп өрчүгөн да. Анан кийин көптөгөн мисалы кысымдар жок болгон, ошол көптөгөн
диний эркиндик бар демексиз.
Себептен диний кырдаал стабильный десе болот да. Биздин эле кошуна мамлекеттер же башка андан арырак мамлекеттерге караганда.
А диний эркиндик бизде өйдө деген менен жана диний абал өзү кандай? Кандай баа бересиз ага? Мисалы ар кандай агымдар пайда болуп атат?
Эми ар кайсы агымдардын пайда болушу бул ар бир мамлекетте бар. Мисалы бизде бар, башка мамлекетте жок десек болбойт. Биздин эле ушул диний уюмдардын санынын көбөйүшүнө, мечиттердин көбөйүшүнө, бирок бул диний уюмдардын жана мечиттердин көбөйүшү деген бул коркунуч туудурат деген бул туран маселе. Бул ар бир адамдын өзүнүн муктаждыгы. Муктаждыгы болсо аны албетте мамлекет колдош керек.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен президенттик аппараттын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Кубаныч Абакиров телефон аркылуу маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн жогорку кеңеште абактардагы кыйноолор боюнча талкуу өтөт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Сириянын түндүгүндө кыйноолор күчөгөнүн айтып чыкты. Владимир Путин Барак Обама менен телефондо сүйлөшүп, Украинадагы окуяларда Москванын катышы жок экенин билдирди. Freedom House'тун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн долбоордук жетекчиси өзүнө карата каралоо күчөгөнүн айтууда. Диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясий концепцияга өзгөртүү киргизилет. Каракол шаарында Ашлямфу Сити аянтчасы ачылат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ал эми орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Эл аралык мыйзам боюнча адамзатка каршы кылмыш жана геноцид кандай айырмаланат? Массалык кыргын уюштурган адамдарды соттоодо жана алардын кылмышын жеңилдетүүдө эки аныктама тең бирдей колдонулабы? Филип Сэндс, Лондон университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору, эл аралык соттор жана трибуналдар борборунун директору. Ал мыйзамсыз дүйнө деген эмгегинде 2003 жылкы Иракка басып кирүү эл аралык мыйзамга каршы келет деп жазат. Азыр Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотунда Македония аталышы боюнча Македония жана Греция ортосунда жүрүп жаткан доолашууда Македониянын таламын коргоду. Профессор Сэндс менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Роберт Коалсон адамзатка каршы кылмыш жана геноцид деген юридикалык терминдердин келип чыгыш тарыхы жана мазмуну жөнүндө маектешкен эле маекте ого Амирбек Азамулу даярдады.
Сиз адегенде мүмкүн болсо адамзатка каршы кылмыш менен геноциддин мыйзамдык концепциясын кыскача мүнөздөп берсеңиз.
Crimes against humanity and genocide are two distinct concepts.
Адамзатка каршы кылмыш жана геноцид эки өзгөчө концепция. Алар 1940-жылдардын ортосунда, Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, тагыраак айтканда, Нюрнберг соту кезде эл аралык мыйзамдын бир салаасына айланды. Мен жаңы китебимде жаңы концепциянын тегин иликтеп жатам. Адамзатка каршы кылмыш жана геноциддин негизги айырмасы мындай. Адамзатка каршы кылмыш көп сандагы адамдарды өлтүргөнгө багытталат. Көп сандагы индивиддерди системалуу, массалык өлтүрүү адамзатка каршы кылмышты түзөт. Геноцид жек адамды өлтүргөндө эмес, топторду жок кылууну көздөйт. Башкача айтканда, жеке топту түзчү чоң сандагы адамдарды кырат. Бул эки концепциянын максаты ар башка. Бир максат индивидди коргоо, экинчи максат топту коргоо.
At protecting the group.
Сиздин изилдөөңүздө эки концепция тең Украинанын Львов шаарынан баш аталат экен, туурабы?
The two issues really hit the headlines in international law terms.
Бул эки маселе 1945-46 жылдары союздаштар Нюрнберг жараянына даярданып, негизги нацисттик айыпкерлерге кандай күнөө тагууну чечип жаткан тушта эл аралык мыйзамдардын башкы темасы болду. Ырас эле, алар адамзатка каршы кылмыш жасады деп күнөөлөндү. Мен өз китебимде эки концепциянын жаралышына жооптуу Львовтук эки адамга кайрылам. Левто Гарвард университетинен да эски, таанымал математиктери бар университети болгон. Ошондой эле 1915-25 жылдардын ортосунда университеттин юридикалык факультетинде эки адам окуган. Лаутер Пахт жана Лемкин. Кийин Кембридж университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору болгон Герш Лаутер Пахт Нюрнберг хартиясына адамзатка каршы кылмыш деген жобонун киргизилишине жооптуу адам. Андан 2 жылдан кийин Рафаэл Лемкиндин жылдызы ачылган. Ал Лаутер Пахтка караганда алда канча атактуу. Лемкин 1943 жылы адамдарды топ-тобу менен өлтүрдү дегенди билдирген геноцид деген сөздү ойлоп тапкан. Мени таң калтырганы бул экөөнүн бир юридикалык мектептен билим алганы. Геноцид жөнүндөгү мыйзамда аныкталган концепцияны сиз сындайсызбы же сизде аларга байланыштуу айта турган проблемаларыңыз барбы?
Not that I've got concerns or criticisms about one or the other. Frankly,
менде эч кандай проблемам жок жана сындабайм. Түз айтсам, мени аябай кызыктырган бул эки идеянын негизинде өзүм бир бүтүм жасоону каалайм. Экөөнүн тең аргументтерин түшүнгүм келет. Лемкиндин көз карашынча, адамдар жеке индивид катары өлтүрүлбөйт. Алар кайсы бир топтун, же этностук группанын, же диний топтун мүчөсү болгону үчүн өлтүрүлөт. Бул чындык жана мыйзам буга далил дейт ал. Жок дейт Лаутер Пах. Эл жеке адамдардан турат жана ал кайсы бир топтун мүчөсү болгону үчүн эмес, индивид болгону үчүн корголуш керек. Лаутер Пахтын оюнча, Лемкиндин группаларды коргоо тууралуу идеясы акыр аягында баарыбызды коргоого алганга алып барат. Бул идея группаларды мыйзамый негизде аныктаганга жана аларды группа катары коргогонго шарт түзөт. Бул эки юрист ортосундагы чоң интеллектуалдык согуш. Алар ошентип массалык кыргынды болтурбаганга умтулат. Лемкин бул маселеде бир кыйла реалист болсо, Лаутер Пах утопист. Мен азырынчалардын кимисин колдоорумду билбейм. Сиз өзүңүздү идея эми жаралган 1945-46 жылдан 1998 жылдын жайына алып өтүңүзчү. 1998 жылы июлда дүйнө мамлекеттери Римге чогулуп, эл аралык кылмыш сотунун жобосун аныктаган документти иштеп чыгышкан. Бул документте геноциддин жана адамзатка каршы кылмыштын түшүндүрмөсү берилет. Бул эки идея тең ордун таап, резонанс алганын көрсөтөт.
Менин баамымда адамзатка каршы кылмыш менен геноциддин айырмасы мындай. Мага адамзатка каршы кылмышты жеке адамдар жасагандай көрүнөт. Ал эми геноцидди бир адамга катар анын этносу, тагыраак айтсам, этностук тобу жасайт шекилдүү.
Сиз туура айтып жатасыз деп ойлойм. Менимче геноциддин концепциясын Лемкин туп-туура аныктаган. Кимдир бирөөнү геноцид жасады деп күнөөлөө үчүн ал бир группаны атайылап жок кылганды каалаган болуш керек. Аны демейде жабыр тарткан группадагы адам далилдейт. Ушундан келип, менин оюмча кылмышкер деп шектелген адам башка бир группага жамандык жасаганды каалады деген пикир туулат. Бул жабыр көргөн группаны кылмыш жасаган группага каршы коет. Мындай тенденция биз болтурбоону каалаган кубулушка шарт түзгөнү менен коркунучтуу деп ойлойм. Бул бир группанын экинчи группа жөнүндө жаман пикирин күчөтөт. Лаутер Пахты ушул нерсе аябай чочуткан. Мына ошон үчүн ал геноциддин концепциясын сындаган деп ойлойм. Экинчи жактан Лемкиндики туура. Адамдар жеке индивид болгону үчүн өлтүрүлбөйт.
Лондон университетинин эл аралык мыйзамдар боюнча профессору Филип Сэнс менен маекти ООО Амирбек Азам уулу даярдады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиялык белгилүү сүрөтчү Иван Айвазовскийдин эмгеги Кыргызстанда гана эмес, Ташкентте да уурдалган. Өзбек музейлеринен бир нече орус жана италиялык кыл калем чеберлеринин эмгектери Женевадагы Гүлнара Каримованын үйүнөн жана Москвадагы аукциондо табылган. Өзбек сүрөткерлери искусство шедеврлерин уурдоого музейлердин кызматкерлери аралашканын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Азимканов баяндайт.
Өзбекстандын мамлекеттик көркөм өнөр музейинин жоболгон 6 картина Москвадагы Совком Торук үйүндө сатыкка коюлду. Ал сүрөттөр Түркстан авангарды деп аталган коллекциянын автору 64-жү жылы көз жумган Виктор Уфимцевтин кыл калемине таандык былтыр жоболгон эмгектер болуп чыкты. Москвадагы аукцион үйү бул картиналарды орус жарандары тапшырганын жана картиналардын кандай жол менен келгенин текшерүү Совкомдун милдетине кирбейт деп билдирди. Ал эми Ташкенттеги мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Васила Файзиева уурдалган сүрөттөр жасалма көчүрмөлөр менен алмаштырганы аныкталганы тууралуу UZ24 маалымат порталына кабарлады. Маданият жана спорт министрлиги тарабынан 42 адрес келген комиссия түзүлүп, алар экспонаттарды тизмектеп чыгышкан. Инвентаризация маалында музейдин графика бөлүмүндө Уфимцевтин 6 сүрөтү көчүрмө экени аныкталган. Тизмектегенге чейин музейдин директору Файзиева Москвада Уфимцевтин сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү сатыкка коюлууда деген ойдо жүрүптүр. Жумушчу топтун текшерүүсүнөн соң Ташкенттеги сүрөттөр жасалма экени белгилүү болду. Бул таалымал сүрөтчүнүн картиналары былтыр Ангрен галереясында дагы уурдалган эле. Ангрендеги укук коргоочу Дмитрий Тихоновтун Азаттыктын өзбек кызматына айтышынча, музейдеги Уфимцевтин сүрөттөрү 90-жылдан 2004-жылга чейин такай кайтарууда болгон. Ташкенттик сүрөтчү Вячеслав Ахунов болсо, Өзбекстандагы музейлерден сүрөттөрдү уурдап чыгууга андагы кызматкерлер аралашканынан кабардар экенин айтты.
Мурда майда чыр-чатактар болуп турчу. Көргөзмөлөр дирекциясынын кору кыңыр иштерди табышкан. Бирок ал тез эле басылып калган. Аталган фондто көптөгөн жылдар бою чогулган коллекция бар. Бизде сүрөтчүлөр бирикмеси жоюлган. Анын коллекциясы Көркөм Өнөр Академиясына өткөн. Сүрөтчүлөр союзунун архиви жана документтери жоголгон. Аны менен бирге бир нече картиналар дайынсыз жок болуп кеткен. Эгер өкмөт текшерүү жүргүзсө, ал ишти биринчи кезекте Нукус музейинен баштоо керек. Ал музейде Санкт-Петербургтан кийинки эле классикалык орус авангард сүрөтчүлөрдүн бай коллекциясы бар болчу. Игорь Савицкийдин көлөмдүү коллекциясы бар эле. Текшерүү болобу же жокпу, ал башка маселе.
Будут проводить мониторинг или не будут, это уже другой вопрос.
Ошто төрөлгөн сүрөтчү Ахунов картиналарды эң биринчи уурдоо жана көчүрмөгө алмаштыруу Ангринде башталганын кошумчалады. Өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы футуризм багытындагы сүрөттөрдү Малевичтин кара квадратын көчүргөндө эле оңой экендигин белгиледи кыл калем чебери Ахунов. Ангрен галереясында 86-жы жылы Виктор Уфимцевке таандык 2000 экспонат болгон. Азыр алардын канчасы калганы белгисиз. Ал эми Ташкенттик искусство таануучунун айтымында галереядагы жаңы келген экспонаттарды каттоо китеби атайын жок кылынган. Ангрен галереясы баалуу сүрөттөрдү сактоого шарт жок жана жер төлөдө нымдан чилип кеткен деген куру кармарып келерин укук коргоочу Тихонов айтат. Былтыр өзбек президентинин туңгуч кызы Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүнөн 60 баалуу көркөм эмгектер табылган. Алардын арасында Уфимцевтин 59-60 жылдары жаралган эмгектери да бар. Бул сүрөттөр алыскы Швейцарияга кантип жеткени тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлиги тарабынан 64-жылга чейин тартылган сүрөттөрдү өлкөдөн тышка алып чыгууга тыюу салынган. Жада калса, сүрөттү тарткан кыл калем чебери да өз эмгегин чек арадан алып өтө албайт. Интернеттеги Купить картину порталынын кызматкери Наталья Малинина Азаттыкка Виктор Уфимцевтин эмгектерине талап чоң экенин билдирди. Виктор Уфимцев 1899 жылы Уралда төрөлүп, Түркстан авангарды деп аталган эмгектеринин топтому менен тарыхка кирген. Самаркандка 23-чү жылы келген сүрөткер эмгектеринде ачык түстөрдү колдонгону менен өз замандаштарынан айырмаланган. Эгемендиктен алгачкы жылдарында Хива музейине кирген уурлардын бети 92-жылдан бери ачыла элек. Аталган музейдин сактоочусу Озот Каримов Азаттыкка анда жоголгон экспонаттар азыркыга чейин Интерполдун издөөсүндө экенин билдирди. Ташкенттеги мамлекеттик көркөм өнөр музейинен Иван Айвазовскийге, Василий Тропининге, Карл Брюловко, Иван Крамскойго жана Василий Суриковго таандык 5 бай жеткис мурас 2001 жылы дайынсыз жоголгон. Акыркы 2-3 жылда италиялык кыл калем чеберлери Томасо Соларинин жана Джованни Беллининин картиналары дагы уурдалган. Музейлерде түп нускалардын ордуна көчүрмөлөр илинген учурлар бардыгы айтылып жүрөт. Сүрөттөрдүн көчүрмөлөрүн жашыруун тарткан деген айып менен көркөм өнөр окуу жайынын 2 окутуучусу айыпка жыгылган. Өзбекстандын музейлеринде баасы бир нече миллион доллардык Пабло Пикассо жана Василий Кандинский өңдүү дүйнөлүк улуу сүрөткерлердин эмгектери бар. Бакыт Азимканов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, мына ушул жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошентип таң азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда, бирок биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Кесип тандоо мезгили. Алдыда силер азаттыктын кабарчыларынын атайын макалалар топтомун угасыздар. Кыргызстанга азыр кимдер керек?
Мына геологтор 2700 геолог керек экен. Мына машина койгондукна ошол такар керек. Швейничтиктер болот экен, үчүн тигүүчүлөр керек. Жана антип сантехниктер керек.
Анан эмнеге ушул кесиптердеги адистерди даярдоочу кесиптик техникалык окуу жайлар популярдуу эмес?
Адистер кесиптик лицейлердин багытталбай жатышына, алар сунуштаган кесиптердин эскилиги, окуу программасына жаңы кесиптердин тизмеси киргизилбей жатканы себептешүүдө.
Бүгүн 15 апрель. Азыр назарыңыздарга кече кечки азаттыкта уктурулган макалалар түрмөгүнүн кайталоосун сунуштайбыз. Ошентип мына өлкөдө миңдеген окуучулар мектепти бүтүп, мындан аркы билим алуу жолун, кийинки кесибин аныктоо учуру да жакындап калды. Алдыдагы чоң сыноо кесип тандоо. Алгачкы кадамды жаңылбай таштаса, кийинки келечеги ошого жараша болот эмеспи? Бүгүнкү бүтүрүүчү болочок кесибин кантип тандайт? Анын оң терс жактарын кандайча элестетет? Кесип тандоого арналган апталык түрмөгүбүздөн адегенде Нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов быйылкы бүтүрүүчүлөр менен баарлашып көргөн.
Медик болуш үчүн бул медик аябай кыйын жумуш да. Бул адамдын, сен мисалы мындайча айтканда, адамдын
болочок кесиби жөнүндө айтып берип жаткан бүтүрүүчү Дастан Акматбеков дарыгер болууну бала кезинен самап жүрөт. Быйыл мектепти аяктап, медициналык окуу жайга барсамбы деп турат. Дастан кесибинин оң терс жактарын мындайча элестетет.
Медик болгум келет. Медицина кызматын өзүм кичинекей кезим менен бери эле кичинекей кезимден эле тандагам. Медик болушунун сабактарын жакшы окуп, мисалы химия, биология сабактарды жакшы окусаң, анан сен медик боло аласың да. Мен медик боло элекмин, бирок Кыргызстандагы медиктерди көрөм. Алар ушундай таза, ушу коомдо аябай таза медиктер болот.
Ар бир адам кичинекейинен эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Ал келечектеги кесиби жөнүндө өз коомунан маалымат алат. Маселен, дагы бир бүтүрүүчү улан аскер адамы болууну самап жүрөт. Себеби тааныш ага туугандары ошол тармакта эмгектенишет.
Айында болгондон кийин уже өзүңдүн астыңкы жашооңдо эме бар, карьералык өзүңдүн бутуңа туруп кетиш үчүн менин целим болсо ошо өзүмдүн астыңкы жашоомду ойлоп семьяны багыш үчүн ошо баяндын жака эме.
Ар бир бүтүрүүчү кесибин өзү тандаганы дурус эмеспи? Шаардагы мектептердин бириндеги бүтүрүүчү Бакыт Асылбек уулунан кандайча болочок кесибин тандап, аны кандай элестетерин угалы.
Ушу окууну үчүн таможня жакка тапшырам го. Азыр таможня жак жакшы болуп атат, байкелерим иштейт ошакта. Ошолордун аркасынан кирип иштеп акча таап, ошо Кыргызстандан эле любой эле киши байыкса келет, ошо таможня тараптан байыйын деп мындай кичине ошактан акча тапсамбы дейм.
Демек ошол жактын акчасы көбүрөөк,
ошо мен үчүн ошактын акчасы көбүрөөк эле. Анткени көп эле байкелер ошо машина тээп үй салып, үй бүлөсүн жакшы карап эле жүрүшөт.
Бир убакта модага айланган юрист же экономист кесиптерин жабыла окуп, плансыз түрдө даярдалган адистер өздөрүнө ылайык иш таба алышпай, ишсиздер армиясынын саны көбөйдү. Азыркы дагы бир жагдай бүтүрүүчү келечектеги кесибин жалпы республикалык тест түрлөгө жараша тандап калды. Кайсы кесипти каалаба, тесттен алган упайың төмөн болуп калса, эптеп диплом алуу үчүн балың туура келген окууга барасың. Бүтүрүүчү Чынара Керим кызы.
Бир окуу жайга тапшырам десең, бир кесиптин ээси болом десең, ошол окуу жайдын шартына карата сен даярданышың керек тестке. Ошого жараша бул тест начар болуп калгандыктан өзүнүн каалаган окуу жайына тапшыра алат.
Кыскасы, кайсы бир кесиптин болочок ээлери ал тармак жөнүндө төлөө акысын, жумуш шарттарын башкалардын сөзүнө карап элестетишет. Көпчүлүк бүтүрүүчү көңүлү же шыгы жана жөндөмү каалаган кесипти эмес, алына жараша кийин жумуш таап кете ала турган тармакты тандоого аргасыз. Болочок кесиби жөнүндө окуучу кезден эле пландагандар аз. Көпчүлүк атенинин жетеги менен кесип тандашаарын тан албайбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Ал эми Ошто мектепти аяктаган жаштар арасында жылдагыдай эле жогорку окуу жарыгы ыктуу, айрыкча юрист, экономист, тиш доктор сыяктуу модалуу кесиптерди алууга умтулуу дагы эле күч. Буга кесиптик техникалык окуу жайлардын программасына заманбап кесиптер киргизилбей калганы, ошондой эле техникалык базаларынын жаңыртылбай атканы себеп болуп атат, дейт биздин Оштогу кабарчыбыз Идрис Исаков.
Эми юрист, экономист болуш үчүн алар контракт төлөш керек, бул эми бекер окуу. Өнөрүм болсо жолду албайсың, жумуш табыш оңой эле, мебель сатыш оңой эле. Кыйла үйрөнүп калды азыр. Жакшы.
Бул Оштогу 18-нчи кесиптик лицейде жыгач усталык кесипке окуп жаткан Бегизат Абдыманап уулу. Ал жогорку окуу жагы барбай калганына контракттын кымбаттыгы, ата энесинин кеңеши жана өз кызыгуусу себеп болгонун айтат. Негизи Ошто Бегизатка окшоп орто кесиптик окуу жайлардан билим алгандардын саны көп эмес. Мисалы, Союз убагында 1,5 000 студент билим алган 12-нчи кесиптик лицейде азыр 500 гана студент окуйт. Адистер кесиптик лицейлердин багытталбай жатышына алар сунуштаган кесиптердин эскилиги, окуу программасына жаңы кесиптердин тизмеси киргизилбей жатканы себептешүүдө. Учурда Оштогу кесиптик лицейлердин окуу программалары Союз убагындан бери көп өзгөрүлгөн эмес. Лицей учурда ошол эле темир ширетүүчү, жыгач уста жана тигүүчүлүк кесиптер менен чектелип келет. Учур жаштары сураган кесиптерди окутууга тоскоол болгон факторлор тууралуу Оштогу 12-нчи кесиптик лицейдин директору Бакалбай Калмаматов буларды айтты.
Эми заман талап кылган кесиптерди киргизсек болот, эми бул үчүн база болуш керек. Автомобилист, инжектор оңдогуч, ал бул деп атасын, бул боюнча бизде база жок да.
Деген менен заман талабы жаштарды курулуш тармагын үйрөнүүгө аргасыз кылууда. Окутуучулардын айтымында мурда жогорку окуу жайды бүтүргөн жаштар диплому боюнча жумуш таппай кесиптик лицейлерден заман талап кылган өнөрлөрдү үйрөнүп кетип атышыптыр. 12-нчи кесиптик лицейдин жыгач устачылык боюнча устаты Абдырасул Абдышев кесиптик лицейге келген азыркы студенттер жумушсуз калбайт деген пикирде.
Үйрөнүп алгандар азыр барып мына мебель секторунда иштеп атат. Өзүнүн пайдасын иштеп атат. Бүт мына мебель 3 жылдын ичинде чыгып алып эле мебель усталар любой кылган устанын ишин кылат. Баардык тараптан үйрөтөбүз. Технологияны үйрөтөбүз. Документи бар. Каалаган жерге барып иштесе боло берет. Россияга барып иштеп ашатып аткан балдар көп. Мебель секти иштеп.
Жаштар арасындагы жумушсуздукту жоюуну максат кылган бир нече өкмөттүк эмес уюмдар жаштарды орто кесиптик техникалык окуу жайлардан билим алууга үгүттөөдө. Кыргызстандагы орто кесиптик техникалык билим берүү системасын өнүктүрүү долбоору боюнча иштеген Благодать коомдук фондунун жетекчиси Рахат Камилова кесиптик билим берүү программасы менен кошо материалдык базасын жаңыртуу керек деп эсептейт.
Мы проводим большую информационную кампанию. Ребята, идите.
Биз чоң-чоң үгүт кампанияларды уюштуруп, жаштарды кесиптик окуу жайларга чакырабыз. Бирок жаштар кесиптик лицейге келген балдар заманбап машинаны эмес, эски Москвичти көрүшөт. Анан алар айтышат: "Жок дегенде Матизде окуткула" дешет. Жаңы заманбап окуу куралдар керек. Аны менен кошо окутуучуларды да жаңыртуу керек.
Она как желает лучшего, особенно преподавательский состав.
Ош облусунда 15 орто кесиптик лицей иштеп келет. Бирок анын бири гана курулуш тармагын окутууга багытталган. Калган 13 айыл чарбасын окутса, экөө гана тейлөө тармагындагы кадрларды даярдашат. Адистердин айтымында Ош облусу боюнча кесиптик лицейлерде окуган жаштардын жалпы саны 7000 жакын экен. Ошол эле учурда Оштогу жогорку окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин жалпы саны 60000 ашык экен айтылып жүрөт. Идрис Исаков, Азаттык Ош.
Ал эми чет өлкөлөрдө билим алган кыргызстандык жаштар көбүнесе гуманитардык багыттарды тандаганы негизи кадыресе эле көрүнүш. Ал эми батышта иштөөнү самагандар технология жана инженерия тармагында адистешсе ишсиз калбайт. Илим менен техниканын өнүгүшү келечекте көптөгөн кесиптерди роботтор аркылап калаарын көрсөтүүдө. Кененирээк Бакыт Азимкановдун маегинде.
Кесип тандоо албетте чет өлчөп бир кесчү маселе. Кыргызстанда гана эмес, батыштын бир нече өлкөлөрүндө дагы акыркы 20 жылда гуманитардык багыттарга ыктыгандар көбөйдү. Бирок ошол эле маалда окуучулардын тандаган кесиби менен жумуш берүүчүлөрдүн талабы көпчүлүк учурда дал келбейт. Ошондон улам айрым кесип ээлери жумушсуз жүрсө, кээ бир иш орундары бош турат. Британиядагы белгилүү балдар телеберүүсү 3000 үй бүлөдөгү жеткинчектердин арасында сурамжылоо өткөрүп, келечекте ким болгулары келерин сураган. Массалык маалымат каражаттарынын таасирин эске алсак, сурамжылоодун жыйынтыктары таң каларлык эмес. Азыркы бир тан өспүрүмдөрү самаган эң алдыңкы 10 кесипти айта кетсек, биринчи орунда спортсмен. Балдардын оюнда Дэвид Бекхэмдей спортчу болсо, атак даңк да, акча да өзгерет. Экинчи орунда популярдуу ырчы, анан актер. Кийинки саптарда космонавт, юрист, өрт өчүргүч, дарыгер, ашпозчу, мугалим жана малдоктур. Ал эми 25 жыл мурда Британияда өткөрүлгөн ушундай эле сарамжылоодо мугалимдин кесиби биринчи орунда эле. Банкер, чач тарач жана археолог өңдүү кесиптерде ал кезде тизмеге кирген. Адистердин айтымында азыркы өспүрүмдөр тез арада атактуу жана акчалуу кылчу кесиптерге кызыгышат. Буга бирден бир негизги себеп теле жана интернеттеги көңүл ача турган жана реалити шоу берүүлөр менен спорттун коммерциялануусу. Антиядагы учурдагы британ өспүрүмдөрү каалаган кесиптердин бирине да талап жок. Эл аралык Forbes журналы 2014 жылы төмөнкү кесиптерге талап чоң болгонун, бирок адистер жетишсиз экенин көрсөтөт. Технология өнүккөн сайын компьютерге байланыштуу кесиптерге талап кескин өстү. Мисалы, программистке талап чоң. Маркетолог, кесиптик даярдыкты жогорулатуу боюнча адиси, каржы боюнча серепчи, физиотерапевт, веб-дизайнер, логист, маалымат базасынын администратору, иш чара уюштуруучу, котормочу телмеч, мунай инженери жана маалымат коопсуздугу боюнча серепчи деген адистерге кайда болбосун оңой олто иш табат. 2020 жылы Америка Кошмо Штаттарында улгайган адамдарды караган медайымдарга талап 70% өсөт. АКШнын эмгек статистика бюросунун изилдөөсүнө ылайык, 16 жылдан кийин Америкада кол эмгегин талап кылган жумушчулар так жана табигый илимдерге негизделген адистер жана саламаттыкты сактоодогу түркүн кесиптерге талап жогорулайт. Медицина өнүккөн сайын адамдардын жашы узарууда. Ошондон улам кары картаңдарды караган медайымдарга талап өсөт. Физиотерапевт, инженер-диагностик, сонографчы же кулак доктор, укалуучу, аудиолог жана дарыгер изилдөөчүлөр 21 кылымдын 3-чү 10 жылдыгындагы талап өсө турган кесиптерге кирет. Социалдык тармактардын менеджери дагы өтө керектүү кесиптердин бирине айланат. Аны менен бирге медициналык жана биоинженерлик жабдууларды иштеп чыккан жана аларды иштеткен адистер дагы жумушсуз калбайт. Кызыгы, мал доктурлар жана ветеринар технолог адистиктери дагы алдыңкы саптарга илинген. Металлург, тиш доктур, велосипед оңдоочу, психолог, маркетолог, тилмеч жана ар кандай көңүл ачуучу иш чара уюштуруучуларга дагы талап өсөт. US News and World Report гезитинин карьера бөлүмүнүн ага редактору Джада Грейвс:
The most growth is expected for healthcare support positions like nursing aides and physical therapist assistants.
Башкаларга салыштырмалуу саламаттык сактоо адистерине, айрыкча медайымдарга, диетологторго зарылдык өсөт. Биздин божомолубузда 2022 жылга чейин медицина тармагында 3,5 миллион жаңы жумушчу орун түзүлөт. Котормочуларга талап 2022 жылга чейин 46%ге чейин жетет.
Keep in mind that this profession is expected to grow by 46.1% by the year 2022.
Белгилейт. АКШ'нын экономикасы кризистен кийин акырындап алдыга жылган сайын коруучулукка керектүү кесиптерге талап жогорулайт. Расмий сурамжылоого ылайык, 2020 жылда жыгач уста, сантехник, айнек кесүүчү, терезе орнотуучу, кыш куюучу, таш түзүүчү жана кран оператору өңдөө жумушчуларга талап 42%дан 55%га чейин жогорулайт. Азия өлкөлөрүнөн Түштүк Кореяда эл аралык каржы операциялары боюнча банкерлердин айлыгы эң көп. Salary Explorer порталынын статистикасында Кореяда электр инженери, мунай жана химия инженери, C++ программисти, клиникалык изилдөөчү, мугалим, пластикалык хирург, учактардагы жүргүнчүлөрдү тейлөөчү же стюардесса жана косметолог сыяктуу адистерге талап чоң жана мындай кесип ээлери жумушсуз калбайт. Европанын экономикалык кыймылдаткычы саналган Германияда көбүнесе так жана табигый илимдерге иштеген адистерге талап көп. Федералдык жумуш менен камсыздоо агенттиги Германияда инженерлер жетишсиздигин белгилейт. Мисалы, автомобиль, металлургия, энергетика жана моделдөө инженерлерине талап ушунчалык көп болгондуктан бул адистерди чет жактан жалдоого туура келет. Медициналык жабдуулардын техниги, дарыгер жана медайымдар дагы Германияда ишсиз калбайт. Британиянын Экономист журналынын изилдөөсүнө ылайык, келечекте инженерлерге талап ар дайым көп болот. Татаал предметтерде окугандардын маанисы барган сайын чоңоет. Унутта калган же талап аз, так жана табигый илимдерге байланышкан кесиптерге дагы талап барган сайын өсөт. Мисалы, астероидтерден коргонуу адистери, океанолог, астробиолог, климатолог, астроном, биохимик, астрофизик жана башка ушул оңдуу кесип ээлери жумушсуз калбайт. Соңунда белгилей кетчү нерсе, дүйнөдөгү мартабалуу техникалык жогорку жайлардын бири Массачусетс технология институтунун дээлик бардык окутуу материалдарын интернеттен бекер окуса болот. Американын 6.7 миллион калкы жок дегенде бир предметте интернеттен бекер эле окуйт. Технология демекчи, белгилүү экономист Эндрю МакАфи алдыдагы 50 жыл ичинде учурдагы көп кесиптерди роботтор аркалап каларын айтат. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Кесиптондогу орнулган макала түрмөгүн улантабыз. Кыргызстан эмгек келишимин түзгөн өлкөлөрдүн ичинен Араб Эмираттары, Корея сыяктуу өлкөлөрдүн тейлөө кызматтарына адистер тартыш. Орусияда болсо эмгек мигранттарынын 42% кара жумуштарды аткарат. Андай тейлөө кызматтарында иштегендердин арасында кыргызстандык жогорку билимдүүлөр, илимий даражасы барлар да арбын жолуга дейт кабарчыбыз Улан Эксбаев.
Адистер өмүрлүк жардан мурун кесипти туура тандаш керектигин айтканы менен буга негедир маани бергендер аз. Кыргызстандагы жумушсуздардын расмий саны 212 000 болсо, алардын 14% жогорку билимдүүлөр түзөт. Жогорку билимдүү жумушсуздардын саны кескин көбөйгөнү менен жергиликтүү жана чет жердеги иш берүүчүлөр кесиптик орто билимдүү адистерге суусап турат. Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Касым Чаргынов Кыргызстан эмгек келишимин түзгөн Орусия, Араб Эмираттары, Кореясы өлкөлөр кайсы кесип ээлерине муктаж экенин мындайча түшүндүрдү.
Россияга кетерде мурун бир ширетүүчү болупту же такар болуппу бир нерсени үйрөнүп анан кетсе көбүрөөк жумуш табат, көбүрөөк акча табат деле да. Корея менен бизде келишим бар, кореялыктар алып жылга бирден өздөрү окутат корей тилин, анан 1,5-2,000 кишиге чейинди кореяга алып кетип атат да. Кореяда укмуш жана машина индустрия развит, рыночный агенттер керек. Мына Саудовский Аравия, Катарлардын баары көбү жана домработница болуп атат.
Абитуриенттер юрист жана экономист болууну көздөп жаткан чакта чет өлкөлүк иш берүүчүлөр, куруучу, сантехник, ширетүүчү, ашпозчу сыяктуу адистерге талап да, алардын айлык акысы да жогору экенин айтып келишет. Мындай пикирин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулкеева билдирди. Анын айтымында ал жердеги эмгек мигранттарынын 50%дан ашыгы кара жумуштарда иштешет.
Россияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын 55% ушу тейлөө тармагында иштешет, 19% курулуш тармагында, 6.3% транспорт жана байланыш тармагында иштешет. Көпчүлүгү кара жумушта да. Жогорку билимдүүлөр бирден, экиден дипломдору барлар деле ушул илимдин кандидаттары келип бул жакта ушул кара жумушта иштеп, тейлөө тармагында уборщица болуп же болбосо официант болуп иштеп жүргөн мен өз көзүм менен көрдүм.
Кыргызстандык эмгек мигранттары көп катталган бул Орусия. Ал жерде расмий маалыматтар боюнча 550 000, бейрасмий маалыматтар боюнча 1,000,000 жакын кыргызстандыктар эмгектенет. Деген менен эл аралык иш берүүчүлөр бир гана кара жумушчуларга муктаж эмес. Кесип тандоо боюнча эксперт Улан Жумашевдин айтымында азыркы жаштар жаңы технологиялардын тилин өздөштүрсө эч качан жаңылбайт. Жумашев дүйнөлүк тенденция боюнча буларды кеп салды.
Программисттер, анан IT специалисттер. Ошолор азыр мен оюмча дүйнө жүзү боюнча аябай чоң талап болуп атат ошолоргочу. Статистика боюнча 2025 жылга чейин 2,000,000 программисттер керек болот экен да дүйнө жүзү боюнчачы. Анан Кыргызстанда деле ошол 2,000,000 арасынан кирип калганга мүмкүнчүлүк бар, анткени программисттер алардын айлыктары жакшы болот. Мисалы Бишкекте орточо программисттер 800 000 доллардан баштап айлык алышат.
Социалдык блок боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариева окуучуларды өздөрү каалаган эмес, рынок талап кылган кесипке үйрөтүү керектигин айтууда.
Негизи бул кесиптик техникалык окуучулар Кыргызстанда билим берүү системасында маанилүү орунду ээлейт. Азыр деген рынокту карасаңыз, өлкөдөгү жумушчу орундардын көбүн чакан жана орто бизнес сунуш кылат. Ошондуктан деген кесиптик окуу жайлар студенттерди даярдоодо ушул рыноктун талап кылынып жаткан кесиптерге багытташ керек да.
Кыргызстанда 53 жогорку жана 110 кесиптик окуу жайы бар. Өлкөдөгү дипломду жумушсуздардын басымдуу көпчүлүгүн юристтер жана экономисттер түзөт. Адистердин айтымында эмгек рыногу кесиптик техникумдарды бүткөн тейлөө тармагынын адистерине муктаж. Анткени жогорку билимдүү адистер керек сандан алда канча ашыкча даярдалып келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Адистердин баамында коомдо совет мезгилинен тарта калыптанып калган стереотиптер, жакырчылык жана билим берүү системасындагы көңүл коштук кесип тандоого кедергесин тийгизип аксатып келатат. Башка айтканда, бүтүрүүчүлөр кесиптеги атайын окуу жайларды баркысыз деп санап, ал жерде үйрөтүлө турган кесипти таанысы келбейт. Бул кесип тандоонун реалдуу жолуна адаштырып, ошол эле мезгилде билимдин кесиптин барк баасына доо кетирген жагдайды шарттоодо. Жаштарды кесипке табагыттоо ишиндеги өксүктөр, аны заманбап жолго коюунун өңүттөрү жөнүндө Саур Абдумомунов кеп кылмакчы.
Бизде эки тармак бар кесиптик билим берүү жаатында.
Максат Абдыкапаров 10 жылдан ашуун Кыргызстандагы атайын орто кесип багытын изилдеп келет. Анын анализинде Кыргызстанда кесип тандоодо же башча айтканда балдардын мектептен кийинки билими жалаң стереотиптерге көз каранды.
Бул биринчиден биздин коомдо калыптанып калган стереотип. Ар бир ата эне, ар бир үй бүлө өз баласы жогорку билимге ээ болсо экен, анан ошол университетте бүтөрү менен бир чоң кызматка отурса экен деген бир мындай жакшы ичинде тилек бар. Бирок тилекке каршы азыркы биздин экономикабыздын абалы, коомубуздун абалы ушул көп сандагы жогорку билимдүү адистерге муктаждык эмес. Эгерде экономика структурасын карасак, көпчүлүгүнүн биздин жумуш берүүчүлөрдүн муктаждыгы орто кесиптик же баштапкы кесиптик адистиктерге ээ болгон кызматкерлерге муктажда.
Азыр эл аралык Хелветас уюмунун Кыргызстандагы бөлүмүндө кесиптик билим берүү программасын жетектеп жаткан эксперт Максат Абдыкадыровдун пикиринде, Кыргызстанда басымдуу ата-энелер балдарын чүй дегендей эле жогорку окуу жайларга күч күттөгөн тарбияда чоңойтуп, эми эле мектепти бүткөн баланы 5 жылдык теориялык окууга кайра матырат. Ошол эле учурда билим берүү министрлиги да, ата-энелер да эл аралык тенденцияга же дүйнөлүк билим берүү реформаларына көз жүгүртүшпөйт.
Азыркы дүйнө жүзү боюнча билим берүү тармагында тенденция төмөндөгүдөй. Узак мөөнөттөгү окутуулар азыр азайып баратат, жоюлуп баратат. Жалпы дүйнөлүк экономикада кыска мөөнөттүк курстарга басым жасалат да. Эгерде мен ушул эмгек рыногунда атаандаштык сапатым жогору болсун десе, анда колдон келишинче алар кыска мөөнөттүк курстарда окуп, деңгээлин жогорулатып иштеп, кайра окуп, деңгээлин жогорулатып ушундай бир карьералык бир стратегияны курган адамдар көбөйдү да. Ойлойт элем, Кыргызстанга бара-бара ушул эле тенденция келет го. Бизде угуп аткан ата-энелер, жаш балдар ушунда эс калса жакшы болот
да. Дейт кесиптик билим берүү боюнча эксперт Максат Абдыкапаров. Бул багытта өзүнүн илимий иштерин жүргүзүп келген педагог Кадиян Бообекова коомдо 10 чакты кесипти даңазалоо пропагандасы, өлкө чындыгында муктаж болуп турган кесипке таланттуу, зээндүү жаштардын келишине бөгөт коюп келет деген ойдо. Бул тоскоолдуктан арылуу үчүн ар бир мектепте кеминде бирден кесипке багыттаган психолог зарыл.
Кесип үчүн киши үчүн кесипти деген нерселерди изилдеп атышып, анан акырында кишиге жараша кесип тандоону белгиленген. Азыр Америкада бул аябай жакшы практикаланат. 500 ашык окуучусу болгон мектепте 2 психолог иштейт. Бириси психолог, балдардын психологиялык абалын текшерет, жана өсүү өнүгүү өзгөчөлүктөрүн академиялык иликтерин текшерет. Экинчиси жалаң кесип боюнча иштейт. Ал эми өлкөлөрдө тиги үчтөн бар. Мисалы үчүн бул боюнча Дания биринчи, Америкадан дагы жакшы үстү турат Дания. Норвегияда, Турцияда 1974-жылдан бери мындай кадрлар даярдалат.
Дейт педагог элимдеринин кандидаты Кадиян Бообекова. Деги өзү Кыргызстан учурда кайсыл кесип ээлерине муктаж деген суроону биз эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Касым Чаргыновко сундук.
Мына 2017-жылга чейин биздин расчеттерди кылганбыз. Мына геологтор 2700 геолог керек экен. Мына машине койгондукуна окшотуп такар керек. Швейничтектер болуп аткан үчүн тигүүчүлөр керек. Жана антип сантехниктер керек. Мынагу бетончи, пөйрө ремонтту жасагандар керек. Мынагу жана официанттар керек. Орлор керек, нан чыгарып атат пекер керек, рынок тушунда товарды мактап сактап жакшылап сатыш керек, рекламный агент керек, куруучу керек, ширетүүчү керек, агроном керек. Ушулар бар. Мына эң эмеге биздин рынокту 2017-жылга чейин өтө зарыл болгон кесиптер да.
Эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Касым Чаргынов болду. Демек өлкөдөгү бош жумуш орундардын басымдуу бөлүгүн атайын орто окуу жайлары даярдаган кесип ээлери түзөт. Мамлекеттин иликтөөсү менен эл аралык иликтөө да топ келүүдө.
Биз өткөндө эле 1-2 ай мурун бир чоң изилдөө жүрдү. Жеңил өнөр жай тармагында анан жана курулуш тармагында. Анан бир ири ишканалар менен жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүп маектешип келгенде, эгерде карап көрсөк, жеңил өнөр жайга 30,000 тегерегинде жумушу жетишпейт да. Курулуш жагдайында бир 2000-3000 адис жетишпейт. Бирок ал кайсы адистер? Кайрадан эле мындай
деген маалыматты эл аралык Хелветас уюмунун кесиптик билим берүү программасынын жетекчиси Максат Абдыкапаров ачыктады. Акыркы статистикалык эсептөөлөргө токтоло кетсек, Кыргызстанда 15 жаштан 17 жашка чейинки балдардын болгону 15% атайын орто кесиптик окуу жайларында билим алышууда. Ошол эле учурда жогорку окуу жайда окугандар 75% түзүүдө. А бүтүрүүчүлөрүнө өлкө аябай муктаж болуп жаткан кесиптик техникалык билим берүүчү жайлардын жалпы саны 110 түзөт. Алардын 80% материалдык техникалык базасы начар, жабдыктардын эвак эскилиги жеткен. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Чынында жалпы билим берүүчү мектепти бүтүрүп аткан жаштар келечекте ким гана болууну каалашпайт. Ар биринин изги тилектери бар. Ошондой тилектерин бөлүшкөн бүтүрүүчүлөрдүн айрымдарынын пикирлерин кабарчыбыз Мария Колесникова жаздырып алды.
Мен 11 класста окуйм. Менин атым Исаева Аймерим. Мен Самаган келечекте туризм факультетине тапшырып, ошо информационный жагына иштейм келет. Анткени ар кайсы жактан келген туристтерге, мисалы, өзүбүздүн ушунчалык жерибиз кооз, ошол себептен мен өзүбүздүн кооздугубузду башка элдерге көрсөтүп, туризм боюнча кетким келет.
Дамир улу Оттубек. Кыргызстанда юрист көп, бирок достойнулар аз да, анан ошолорду көрүп намыстанасың да. Кыргызстан келечегине бир өзүңдүн күчүңдү салып мындай ак ниет менен чын жүрөк менен иштеш керек. Болду эже анан эмнеге?
Атым Айзада. Келечекте биз медик болгонду каалагам, мен өзүмдүн келечектеги кесибиме жетем деп аракет кылып жатам.
Абышев Бекжан. Мен өзүм токмокко барып жанакы военный училищага кирип воздушный силага тапшырым келет. Өзүм Кыргызстанды коргоп ушу башка жерлерине Кыргызстандын пайдасына тийгим келет. Ошошо келечегимди дагы кичине дагы уландыкка.
Атым Нурсат. Биринчи классыма киргенде эле мен медврач болсом дечүмүн, ошонун бүт өзгөргөн жок. 11-ди бүтүп атканда деле мен медврач болом дедим. Анан оюм бар, дагы улансам дегенчи, академиядан улансам деген оюм бар.
Серкебаев Самат. Мен келечекте жакшы военный болгум келет.
Армияга бара турбайсың?
Ооба, ошо армияга барып, андан ары ата мекенди коргоп, өз салымды, өз кечимди кошкум келет.
Жаңыбаева Кундуз.
Ошо мен азыр 11-ci класста окуйм. Кесибим журналистика, журналист болгон самай.
Кесиптен орунлаган макалалар түрмөгүбүздө жаштардын ушул сөздөр менен аяктайлы. Кесиптен доо жолунда турган жаштарга бул бир аз болсо да багыт берет го деген үмүттөбүз. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Кыргыз тилинде көптөн бери колдонулбай унутулуп бараткан сөздөр жөнүндөгү сөз Дайра түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Микрофондо анын автору Шайлобек Түшеев.
Кыргызда кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, аныгын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун кудай албагыр, кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче кудай алкагыр деген да бар. О, кудай алкагыр, ушунтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кетпи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткүрөм, аны кудай алсын деди желдең дейт. Кудай бизер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде кудайдан жөөгө чыккан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүм берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбасыбызды бир кудай өзү билет. Кудайга кой же кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек кудайга кой дейт. Же ит экенсиң, сени кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын кудайга үнүнү кузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алымсынуу, кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коет. Өтө шум, митам, шылуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуугулган ошондой кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай бездери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгы жок кете бербе деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайса болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегир деп да коет. Ыймансыз, абийири жок, жандими деген өңдүү жек көрүү, наанат айтуу маанисинде колдонулат. Кудайдын алы жетпесе менин алым жете турган эмес деди дейт. Кудайдын көзү түз экен деген бар. Эч күнөөм жок экен деген мааниде. Кудайдын көзүтүсү экен минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап өбөгө чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.